Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. На часі розпочинаємо денну катехезу. З вами в студії є Максим Приступа, а на зв'язку з нами є катехит сьогоднішній отець Олег Саламон. Вітаю отця, слава Ісусу Христу.
Славники Богу.
Отже, шановні радіослухачі, всі, хто слідкує і цікавиться циклом програм, котрі провадить отець Олег Саламон, то раджу бути уважними. Сьогодні ми розпочинаємо, продовжуємо тему, цикл, який розпочали вже досить давно. Саме йдемо слідами, я би сказав, апостола Павла, апостола народів. Сьогодні ми почуємо історію, от як розпочинав апостол Павло життя вже після свого перебування у Дамаску. І не гаємо часу, даємо оцю вже слово. Прошу отця.
В посланні до Галатів святий Павло пише в такий спосіб. Звістую вам, брати, що Євангелія, яку я вам проповідував, не є за людською мірою, бо ж я її не прийняв, ані навчився від людини, лише через об'явлення Ісуса Христа. Та коли той, хто вибрав мене вже від утроби матері моєї, покликав своєю благодаттю, зволив об'явити в мені сина свого, щоб я проповідував його між поганими, то я негайно, ні з ким не радившись, ані не подавшись в Єрусалим до тих, що були апостолами переді мною, пішов в Арабію, а потім знов повернувся в Дамаск. По 3 роках по тому пішов я в Єрусалим відвідати Кифу і перебував у нього 15 день. А іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. До Єрусалиму Павло вернеться після цієї першої зустрічі, про яку він згадує в посланні до Галатів, після 14 років. І то буде теж особлива подорож, зв'язана з об'явленням. До Єрусалиму він піде разом з Варнавою, Титом, на так званий Єрусалимський собор, аби захищати Євангелію від тих братів, які не захотіли до кінця, може, пізнати Євангелію і прийняти, які стояли якби на двох берегах, які якоюсь такою особливою силою пробували затримати традиції, якісь вірування, права старого ще завіту, яких часто Святе Письмо буде називати юдаїзуючими, котрі властиво були закритими так насправді до Євангелії і так насправді теж зрадили сутність Євангелії як доброї звістки. І для того святий Павло, власне, 14 років після того свого прожитого навернення під Дамаском, пише то своє послання до Галатів. Пізніше зустрічається з Кифою, говорить йому, про це буде теж пізніше писати в своєму посланні до Галатів, що є гіпокритою, тому що теж потрафить часто заховуватися в такий двозначний спосіб. По-іншому зустрічається, веде себе, веде розмови з християнами, з братами, які є з того середовища Єленського, а по-іншому починає себе вести, коли приходять ті брати, які більше уваги звертають на ті звичаї і правила єврейські. Після досвіду Дамаску Павло стає іншою людиною. Ми говорили про народження в ньому нової людини. Є в цілій повноті освітлений Духом Божим, освітлений безпосередньо самим Воскреслим, котрий, не знаючи в тілі чи поза тілом, Бог хто знає, порвав його до раю, де почув таємні слова. Подібно як іншим апостолам, так і йому, Павлові об'являється сам Воскреслий. Правда, Павло має ту свідомість, говорячи, що йому він об'являється як остатньому, як негідному навіть того об'явлення, і установлює його апостолом, свідком Воскресіння. Його розуміння таємниці Христа є великим ділом самого воскреслого Господа, котрий вчинив з нього особливе вибране начиння для своєї Євангелії. Та теологія, наука про Бога, наука про Ісуса Христа, яка пізніше вже в такому вигляді нарації дозріває в Євангеліях, є якби продовженням тої віри, думки самого Павла, апостола, яку він дуже часто почне передавати в своїх посланнях до тих чи інших християнських спільнот. Можна теж вважати, що передусім Марко і Лука саме від нього, від Павла, навчилися читати історію Ісуса згідно саме з тим ключом, який мав, який використовував сам Павло. І тим ключом був той найважливіший пункт всіх Євангелій, всієї історії спасіння, пов'язаний з життям Ісуса, а саме момент споглядання розіп'ятого, котре то споглядання дозволяє в повноті зрозуміти таємницю Ісусового життя, таємницю Його смерті і Його воскресіння. Тому Павло не хоче знати нічого іншого, як тільки Ісуса Христа і то розіп'ятого, як він пише в першому посланні до коринтян. І описує свою працю евангелічно серед галатів, як своєрідне накреслення перед їх очима Ісуса Христа Воскреслого. І це те ж саме, що пізніше буде чинити Марко, коли буде писати свою Євангелію як оповідь про страсті, терпіння, смерть Ісуса Христа, яка буде попереджена певним впровадженням, яке буде завирати, мати в собі вчинки і слова Ісуса. Такою самою схемою будуть пізніше послуговуватися інші евангелісти, не виключаючи навіть Йоанна, хоча він це буде робити дещо в інший спосіб. Досвід Дамаску становить своєрідне середовище, то духовне, богословське всіх листів Павла, всіх його послань, є воно світлом, котре дозволило йому, новонаверненому апостолові Христа, зрозуміти, досвідчити, пережити, прожити правду Євангелії і бачити Бога, котрий діє в історії через любов, яку об'являє в Ісусі Христі. Послання Павла є своєрідними, різними, такими своєрідними способами цю правду передати на різні способи, котрі ті ж варіації, ті можливості передання тої правди про Ісуса, як любов, можна пізніше зустріти і в інших текстах Нового Завіта. Зараз по тому досвіді свого навернення під Дамаском, де ми бачимо нове народження Павла, ми зустрічаємось одразу з Павлом, який починає майже одразу проголошувати і жити Євангелію. Той, котрий був переслідувачем, котрий вбивав братів, стає найбільш таким сміливим, найбільш радикальним, найбільш, можемо сказати, горливим проголошувачем Христа і одночасно, власне, з того, котрий переслідував, перетворюється в того, котрого починають переслідувати. Якби в тому вже починає від самого початку уподібнюватися до свого Господа. І тому може правдиво говорити, що я був розіп'ятий разом з Христом, і вже живу не я, але Христос живе в мені. Життя, котре веду в тілі, є життям віри в Сина Божого, котрий мене возлюбив і дав себе самого за мене. Для мене жити – то Христос. І, властиво, постійне його повторювання, що все в Христі, стає своєрідним таким приспівом, який постійно можемо побачити в кожному майже посланні самого Павла. Павло є в собі і в сину, котрий любить його самою любов'ю Отця. І важно теж на початку активності Павла як апостола, як начиння, котре Бог вибирає для себе, яке має в собі Євангелію, начиння Господа, котрий його покликав, побачити, як він здобуває поступово ту любов Божу і починає нею жити, починає нею ділитися. Як поступово він починає відповідати Господу на любов, яку так щедро отримав сам. Коли ми говоримо про то начиння вибране, яким є Павло, саме так називає Ісус Христос його, того свого учня, якого знайшов під Дамаском, можемо сказати, що начиння завжди служить для другого. То значить, воно є для того, щоб саме до його середини можна було щось помістити. І саме Павло стає тим, який, в якому поміщається Євангелія, в якому поміщається сам Ісус Христос. Важливим є теж побачити, що плідність тої послуги Павла, яку він починає власне від Дамаску, є дуже подібна до самої, до плідності самого Ісуса Христа. Є це своєрідне зерно, яке було вкинуто в землю і котре почало приносити плоди майже відразу. Павло бере участь в Христі Ісуса, і це єдина річ, яка для нього є поводом до радості, до слави. Як читаємо в іншому ж його посланні до колосян, я доповнюю моєму тілі, браті, терпінь Христа для добра його тіла, котрим є церква. Того тіла, котре обіймає все, що є на землі, і те, що є на небесах. Ми з вами, розважаючи дорогу і історію святого Павла, бачили, як спочатку Павло виходить на сторінну сцену свого життя, як той, котрий переслідує, котрий має право вкидати до ув'язнень всіх християн і нищити церкву, який в дорозі до Дамаску несподівано бачить Господа, який звертається до нього: «Чому мене переслідуєш?» І то момент навернення святого Павла. Він був людиною надзвичайно релігійною. Він переслідував християн з любові до Бога. Не для того, що був злою людиною, але тому, що так насправді був щирий в своїй вірі, тому що він вважав, що не можна говорити, що Бог закінчив на Христі, тому що такого не може бути. Бог є святий, він не може бути проклятим. І після того моменту навернення, коли той, котрого розіп'яли і котрий воскрес, звернувся до нього, коли освітив все його нутро, все його життя, коли дав можливість йому народитись наново, то навернення, то нове народження в житті Павла полягало на тому, що він зрозумів, що Бог став розіп'ятим, і, власне, люди, які творять історію, які живуть, приймають то Боже Слово, то Божу любов, які стають учнями Господа, він утотожнюється з ними. Тут важливо є ще раз затриматись, можливо, на тому моменті навернення, де є мова про те, що одразу ж по наверненні Павло починає проголошувати Євангелію. Він не закінчив жодних курсів, не зустрівся з жодним апостолом. Учні, як ми знаємо, тероважували Ісусові Христові як самовчителі 3 роки. І так насправді до кінця не могли ще зрозуміти того всього, що Господь проповідував, ту радісну звістку, яку залишив їм, щоб не стали її свідками. А він в одній хвилині отримує дар світла і розуміє все, стає майже одразу правдивим вчителем Євангелії. І важливим є, щоб ми далі, коли будемо розважати ті версети з 9 розділу, продовження того розділу, саме з 19 вірша по 31, власне на це звернули увагу. Звернули увагу на те, що для Павла було дуже важливим те, що відбулося в цей момент його в житті. Як, зрештом, це важливо є для кожного з нас, коли ми проживаємо особливо глибоко ті моменти підйому нашої віри, відчуття того навернення. Ми також, як і він, не бачили Господа, коли він жив на цьому світі. Ми також не бачили моменти Воскресіння. Мимо того, ми маємо певне виображення Бога. Бога, в якого віримо, Бога, на якого покладаємо нашу надію. Павло теж зустрічає його в церкві, в часі, коли її переслідував. Зустрічає Господа в переслідуваних, і все це в ньому несподівано перевертається. Він починає розуміти все життя Ісуса. Розуміти цілу таємницю світу, що Бог помер на Христі за всіх, аби всіх спасти. І це розуміння, котре проходить через все його серце, через все його єство, робить його здібним до того, щоб стати одразу ж тим свідком Воскресіння, свідком Євангелії і тим, котрий може її проповідувати в всіх закутках землі, до чого, зрештом, був покликаний Господом. Для нього стає важливим ствердження: Бог полюбив мене і дав самого себе за мене. І віра, власне, та в житті Павла не є якоюсь доктриною, якимось знанням абстрактним, якоюсь інформацією про Ісуса. Ні, це є живий досвід Господа, котрий преобразив його життя, котрий спас його, врятував, наділив новим життям, новим сенсом. В Діяннях апостольських 9:13-31 читаємо, власне, цей текст, на який дещо звернемо більше своєї уваги. Потім прийняв поживу та покріпився на силах і перебув кілька днів з учнями, які були в Дамаску. І зараз же почав по синагогах проповідувати Ісуса, що він син Божий. Усі, що чули, дивувались, казали, що це не той, що в Єрусалимі лютував проти тих, які це ім'я призивають. Та й що сюди прибув на те, щоб зв'язаним їх вести до архієреїв. А Савло дедалі дужчав і бентежив юдеїв, які мешкали в Дамаску, доводячи, що це Ісус Христос. Як минуло доволі часу, юдеї змовили, щоб його вбити. Але Савло довідався про їхню змову, день і ніч шатували вони про воротях, щоб його вбити, та учні взяли його вночі і по мурі спустили в коші. Прибувши в Єрусалим, він пробував пристати до учнів, та всі його боялись, не віривши, що він учень. Тоді Варнава взяв його, привів до апостолів і розповів їм, як він у дорозі бачив Господа і що говорив до нього, як він проповідав відважно в Дамаску ім'я Ісуса. І він був з ними, виходячи, входячи до Єрусалиму, та проповідував сміливо ім'я Господнє. А й розмовляв і змагався з геленістами, однак вони намагались його вбити. Брати ж, довідавшись про те, відвели його в Кесарію і вислали в Тарс. Отож церква по всій Юдеї, Галилеї і Самарії мала спокій, будуючись і ходячи у Господнім страсі, наповнювалася вона втіхою Святого Духа. Цей текст, який ми тільки що прочитали, ставить перед нами Павла, котрий починає своє служіння евангелізаційне. Посеред здивування всіх, як і зі сторони євреїв, геленістів, так і зі язичників, так і зі сторони християн, він проголошує, що Ісус є Сином Божим. Це є перша річ, яку проголошує, а що цікаво, така своєрідна остання правда, яку зрозуміли апостоли, розуміючи її на підставі Христа і Воскресіння. Перша річ, перша справа, перша правда, яку він зрозумів, це є те, що Ісус є Сином Божим. Потім побачимо, що також він, так як Христос, буде переслідуваний. Він, котрий був переслідувачем, не приймається з відкритими якби об'яттями, мусить дуже довго заслуговувати на довіру. Спочатку це відбувається в Дамаску, пізніше також в Єрусалимі. В Єрусалимі теж проголошує євреям, що Ісус є Месією, і знову ж справляє дуже багато клопоту. Ті постановлюють його вбити, а він стає як Христос як проголошує Євангелія від самого початку, його життя є під тягарем смерті. Він дає своє життя за всіх. Тим самим теж старається в тому всьому уподібнитись до свого Господа, того, котрий його покликав. Треба було б нам ще раз уважно придивитися до того його досвіду, досвіду людини, котра, преобразившись, одразу починає проголошувати, що Ісус є Сином Божим. Павел не дізнався цієї правди від жодного з апостолів, правди про таким був Ісус. Не знав він історії Ісуса, де він народився, як проповідував. Він навчився її безпосередньо від об'явлення, безпосередньо від самого Ісуса Христа. І що цікаво, коли йому, який вибрав мене в лоні моєї матері, тут йдеться мова про Бога Отця. Цікаво, що цей текст дуже близький є до текстів старозавітних, котрі говорять про покликання. Тут мені на думку приходить текст про покликання Єремії, де ж є мова про те, що Бог вибирає ще навіть перед тим, як людина з'являється в лоні її матері. І покликав мене своєю благодаттю. Сподобалось йому об'явити в мені свого сина, щоб його я проголошував язичникам. Я одразу ж, не радячись нікого, без удавання, без подорожі до Єрусалиму, до тих, котрі були апостолами переді мною, пішов спочатку до Аравії, а пізніше вернувся до Дамаску. У джерела покликання Павла, у джерела того об'явлення, яке він отримує, є отець, котрий вибрав його від лона, ще з лона його матері, і відкриває поступово Павло, що любов оця до нього є відвічна. І за допомогою цієї Божої благодаті може об'явити велику річ, об'являти кожного дня, кожну людину, яку зустріне, а саме Сина Божого Ісуса Христа. І що цікаво, що Павло говорить про те, що Бог Отець об'явив свого Сина не мені, а каже, що об'яви його в мені. Чим було це об'явлення Божого Сина, котрим є Ісус Христос, котрий став братом всіх, котрий помер за всіх? І тут є, власне, серце цієї правди, яка була об'явлена Павлові. Тому що син є рівний отцю і в собі має досвід від віків, що сам думав і возлюбив, власне, отця так, як отець возлюбив його. І щоб зрозуміти отця, треба зрозуміти сина. А син об'являється в ньому, є в ньому. Його, Павла, віра є така: Син Божий є в мені, так як я завжди є в ньому. Власне, то є та віра, досвід віри, який не є інформацією, звідкись взятою. Віра полягає на зрозумінню, що Христос мешкає в мені, а ти мешкаєш відзавжди в ньому, тому що Він вірить в тебе відзавжди і одвічно тебе кохає. Такий є, власне, той перший досвід Павла, яким він буде ділитися, який буде проголошувати. І хто це зрозуміє, зрозуміє усе. І ця правда, якою живе Павло, якою він досвідчив, є правдою, яка буде змінювати, преображати життя тих людей, до яких він прийде з Євангелією. Тому що ця правда є тим даром спасіння, адресованим для всіх. Бог є Богом для всіх. І обдарує любов'ю нескінченною всіх. Возлюбив мене, того, котрий його переслідував. То ти більше можеш любити і тих всіх, котрих я зустріну на своїй дорозі. То є перший досвід віри, свого служіння, любові і спасіння. І що ж важливим ще є, коли ми властиво затримуємося над тою таємницею святого Павла, над його новим життям, над його новим служінням після Дамаску? Він постійно усвідомлює, власне, ту правду, що я є начинням вибраним. Це ті слова, які Ісус сказав до Ананія, котрий боявся йти до Павла. Я його вчинив начинням мого вибрання, що він мене заніс до язичників. Начиння, ємкість має в собі завжди щось. Є своєрідним символом жіночого, жіночого роду. Павло має в собі Ісуса. Тому що коли кохаєш другу особу, маєш її там, всередині, в серці, в своєму нутрі, в своєму єстві. І справляєш, що вона живе в тобі. І тому живу не я, а живе вже не я, але Він, Господь, живе в мені. Христос є моїм життям, котрого я маю в собі. Проживаю цю таємницю в любові до Нього, котрий возлюбив мене і дав себе самого за мене. Так як ми завжди є в Богу, тому що Він нас кохає і носить нас в серці, в такий спосіб ми поступово можемо відкрити, що Бог також є в нас, буде в нас, і станемо наповнені Богом, як Бог наповнився нами так, що став людиною. І то є той досвід віри, який теж стає досвідом віри Павла. Він починає тою вірою дихати. Стає людиною, яка поступово обустляється. Стає людиною, яка живе любов'ю того, котрий любить його. І тою любов'ю ділиться з тими, котрих зустрічає. Це той фундаментальний досвід Павла, який має стати таким фундаментальним теж досвідом кожного християнина. У Павла то життя сконцентроване є в такому одному моменті, а пізніше стало розтягнути на це життя. Той момент навернення під Дамаском, зустрічі з Ісусом, він якби завжди запалив Павла і вчинив з нього найвірнішого учня Ісуса Христа. В одному моменті. А сенсом нашого життя є відкрити, прийняти і відповісти щораз сильніше на ту любов, яка поступово входить в наше життя і стає нашим досвідом. І тому ми є покликані, так як і був Павло, до того, щоб ставати своєрідними христофорами, тими, котрі носять світло. Носять не світло, а носять Христа. Є начиннями Христа, які приходять до цього світу з тою правдою, що Ісус перебуває в нашому житті. Наше тіло є преображене в Його тіло, тому що ми є членами церкви, яка є тілом Христа. Тому що ми маємо того самого Духа, і Він є з нами, а ми в Ньому. Як говорить Йоанн, ми є гілками на винограднику нашого Господа. Ще цікавим є те, що Павло, пишучи свої послання, одразу ж після навернення, коли ще не було Євангелії, і, правдоподібно, не було ще інших текстів християнських, тому що самі Євангелії вони були розредаговані, написані дещо пізніше, він не має нічого іншого, як тільки ту саме оповідання, ту саму нарацію. В центр того свого оповідання, тої своєї нарації, який пізніше теж стане центральним місцем всіх оповідань і євангелічних, починаючи від Марка, є те, що для Павла є найважливіше. Нічого не хочу знати понад те, що тільки Ісус Христос є розіп'ятим. Оце правда, якою він починає жити від самого початку, проповідувати і нею жити. Чому це так важливо? Тому що для Павла ця правда спочатку була не до прийняття. Ця правда створила з нього того, ким він був. Шаленого в переслідуванні, шаленого в вбивстві. Але ця правда дозволила йому пізнати в тому об'явленому Господі самого Бога, Бога Спасителя, який преобразив його життя і надав новий сенс його дорозі, на яку він ступив одразу ж після Дамашку. І тепер, може, вже так закінчуючи нашу катехезу, ще хвилинку перейдемо вже до самого тексту, який ми продовжимо на наступній катехезі, тому що він дуже важливий в тому, щоб зрозуміти, яким Павло стає одразу ж після навернення. Бо як він поступово буде набирати того досвіду віри, і тим досвідом буде ділитися з тими спільнотами християнськими, з якими буде зустрічався, які пізніше буде закладав і якими буде опікувався. Читаємо, власне, що кілька днів після того, як він покріпився, прийняв поживу, покріпився на силах, він перебував кілька днів з учнями, які були в Дамаску, і зараз же почав по синагогах проповідувати Ісуса Христа, що він Син Божий. Тут бачимо Павла, котрий вже через кілька днів залишається одразу з учнями в Дамаску. Ті, котрих він хотів вбивати, йшов він до того ж міста, щоб їх знищити, стають його братами. Він входить в спільноту з ними. Стають його колегами, вони стають для нього Христом, котрого він переслідував. Зараз же входить до синагоги і проголошує Ісуса, говорячи, це є Сином Божим. Мусимо пригадати собі, що учні апостоли, які були з Ісусом, до кінця так і не розуміли тої правди, що Ісус є Сином Божим. Потрібно було того моменту смерті і воскресіння, щоб ця правда якби наповнила їхнє серце. Тими, котрі насправді були першими, які зрозуміли, хто є Ісус, і про це голосно говорили, були демони. Якщо візьмемо до рук Євангелії і будемо читати, побачимо, як тільки вони бачили його, одразу розуміли, що він Месія, і починали голосно кричати. Ісус дуже часто забороняв їм це говорити. Пізніше та правда про те, що Син Божий і що Ісус є Сином Божим, допіру стає більш зрозумілою саме на Христі, саме там, під Христом, сотник говорить чи виповідає своє визнання віри. Цей є справдивим Сином Божим. А злочинець, який розіп'ятий разом з товаришем біля Ісуса, говорить, не боїшся Бога, який є тут з нами? Бог стає розпізнаний допіру на Христі. І тому, власне, ця правда, що Бог є допіру розпізнаний на Христі, Ісус розпізнаний на Христі як Син Божий, вона є так важливою для Павла, який починає саме від цього досвіду віри свою дорогу як учень Ісуса Христа, як та ємкість, то начиння, яке носить в собі Ісуса Христа і тим Ісусом Христом хоче ділитися з людьми, до яких буде посланий.
Дякую отцю Олегу. Зараз, дорогі слухачі Радіо Марія, в нас є кілька хвилин на те, щоб обговорити все сказане таким чином і підсумувати сказану сьогодні катехезу. Від отця Олега нагадаю, що ми йдемо слідами апостола Павла і зупинилися сьогодні над такою частиною його життя, от як він, власне, її провів після життя у Дамаску, після перебування в Дамаску. Наші номери телефонів, за якими ви можете зателефонувати, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Отець, от особисто для себе, так воно мені вже закарбувалося в голові, оцих дві якості, які перейшли на Ісуса Христа, на апостола Павла від Ісуса Христа, це бути начинням, так, і також носіння оцих ран Господа мого, ну і, власне, як і хрест. Маємо телефонний дзвінок, я думаю, спочатку приймемо слухача, далі на моє запитання відповідь. Вітаю вас, будь ласка, як вас звати і ваше запитання?
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Михайло. Я дякую за вашу науку, але з самого початку ви сказали, що Галатів, там апостол Павло каже, що він навчений Богом, а не людьми.
Научений Богом, а не людьми, правильно? Ви сказали?
Так, ага.
Добре.
І ось тут послання до Колосян, десь приблизно перша, друга глава, восьмий стих, він каже, прошу, браття, не увлікатися філософією, преданням, пустим обрішенням. Ви знаєте, я знав одного випускника Ягуленського університету, кінчив філософський факультет з червоним дипломом, не працював по своїй спеціальності. Я її питався, чому ти не працюєш? І він каже, не хочу людям дурним голову забувати. Дуже часто чути філософія, але апостол Павел каже, не займайтеся філософією. Так? А чим не займатись? Друга глава, так як ви сказали, послання до євреїв, він сказав, треба бути уважним до слухання, щоб не відпасти. От я вас питаю, чи правильно він сказав, що нам триматися треба Христа розп'ятого для того, щоб не відпасти?
Дякую. Зрозуміли. Дякую, пане Михайло. Отець, ви добре чули запитання?
Ні, зовсім не почув. Тільки першу частину про лист до Галатів.
Так, дальше стосовно науки людської і Божої, це перше запитання. А друге про використання філософії, тому що якийсь знайомий пана Михайла навчався у Ягеллонському університеті, якщо я добре почув, то, власне, він сказав, що це є також нісенітниця, іначе використовувати забивання дурним голову. Так, ось, і, власне, посилається на апостола Павла. Якщо можете, в одну хвилинку, тому що маємо ще дзвінок.
Так, ну, питання таке, якщо стосується першої частини питання, то я тут посилаюся на саме послання до Галатів, де докладно, власне, написано, що звістую вам, браті, що Євангелія, яку я вам проповідував, не є за людською мірою, бо ж я її не прийняв, ані навчився від людини, лише через об'явлення Ісуса Христа. І тут ми, властиво, саме цей текст я використав як ствердження того, що Павло отримав об'явлення безпосередньо від Ісуса Христа, тому що це його досвід, він так ділиться. Не, можливо, ми ще в наступних катехезах, коли будемо вже умовляти самі послання і святого Павла, дещо на цьому затримаємося, так само, як на тій правді про об'явлення, але це, власне, з цього. Друга річ – якщо йдеться, я не знаю, чи я добре зрозумів питання, але якщо йдеться тут про взаємовідносини віри і, наприклад, знання чи там філософії, ну, треба сказати, що Павло дуже краще проповідати Євангеліє. І не знаю, я добре не почув питання, можливо, це, власне, та відповідь, яку, ну, принаймні, я так вважаю. І тут стверджую, ну, так, стверджувати, що все, що людське, наприклад, філософія чи інші речі, вони, якби, не потрібні, ну, це досить радикально, тому що, ну, Бог, створюючи людину, дав їй можливість пізнавати цей світ, і дякуючи розуму, дякуючи вмінню пізнавати світ, дякуючи знанням, людина може і краще теж пізнавати самого Бога і теж Святе Письмо, ну, що зрештою...
Ну, напевно, у апостола Павла якась була особиста неприязнь до філософії. Ну, це не трошки...
він був, ми говорили вже на початках катехезі, що він теж закінчив ту школу Єленську, а значить, і мав підстави філософії, напевно, грецької. Єдине, що він тут, можливо, важливим є те, що для нього найважливіше було об'явлення. А це все решта, це другоріадне.
Добре, зараз ще один дзвінок. Будь ласка, дуже коротко прошу вас, хто до нас задзвонив, і коротко запитання.
Алло.
Так, пані.
Я хотіла спитати, скажіть, будь ласка, а взагалі Ісус Христос може об'являтись і іншим людям? Ну, він же є реальністю, скажімо так. Дякую вам.
Дякую. Отець, практично в 30 секунд попрошу.
Та, але повторіть питання, бо нічого не
почув. Чи може Ісус Христос з'являтися іншим людям? От на фоні, напевно, з'явлення апостолу Павлу. Наскільки це реально?
Ну, ми знаємо з таких прикладів приватних об'явлень, що він це робив не раз, наприклад, і коли то стосувалося об'явлення Божого милосердя, чи, наприклад, таємниці про серце Ісуса Марії Аля Коксвіті. Ні. Так що, ну, напевно, об'являється, і це є якимось таким досвідом теж нашої віри. Ну, нашій церкві, наприклад.
Так, відповідь так. Я дякую отцю Олегу за сьогоднішню катехезу і тим, хто єднався з нами в цьому часі науки церкви. Слідкуйте за анонсами, далі буде і не менш цікаво. В студії був Максим Приступ, а до наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!